Box to Box Media Network. What up? What up? You're now listening to the Was Verbal Basketball Podcast in Indonesia, in Jakarta. Box out. Udara di Jakarta. Dari pandangan studio aja udah. Ini kalau filter di Instagram apa namanya nih ya? Kan kalau... Ini kan kalau lu main IG story, by the way, Box Out seperti biasa ada gue Raditya Alif dan
Indra Pradika.
Oh, yang gak batuk-batuk. Lu kalau main IG story ya, Bi ya.
Yeah.
Kan biasanya filternya itu nama kota kan.
Rio de Janeiro.
Ada Oslo. Ada Paris.
Solo?
Ada Tokyo.
Belum ada Solo.
That's an old joke dari iklan Tri zaman dulu kan. Yang dia jual ini murah kan, jadi nelpon dari Oslo ke Solo.
Ah, okay.
Gitu. Dari
mana? Tuban ke Butan.
Ya gitu-gitulah, gimana main kata. Coba, harusnya kayaknya Jakarta tuh filternya di update deh kayaknya. Mm-hmm. Harusnya tuh lebih black and white, lebih monokrom ya kalau ngelihat polusi. Ironisnya seiringan dengan ulang tahun.
Oh yes, What a coincidence.
Yeah. Yang mana kemarin gue menikmati tuh, apa namanya, naik MRT tuh. Cuman,
gratis ya?
Iya, 1 rupiah technically
oh,
kan.
Damn.
So I just took out the time to...
Lu naik MRT ke mana?
Gue dari Ben Hill sampai ke stasiun Cipete Raya, jadi lu bisa ketahuan lah itu. Cipete Raya tuh deket tempat apa tuh, harusnya buat yang dengerin podcast gue yang lain dan tahu pekerjaan gue di luar Box to Box tuh cukup jelas lah itu tujuannya mau kemana. Gitu. Tapi ini emang lo kan sebenarnya setahu gue day job lo berhubungan sama sustainability,
of
right
course.
Jadi ini memang keresahan yang nyata ya, lebih dari pandangan mata dan angka-angka yang di apa post dengan quality of air dari Piotr Jabowski, siapa namanya itu. So how much in danger are we? Ini kita mulai karena lagi off season, kita mulai dengan pembahasan ekologis dulu deh.
Mantap, I like this. We can do this every day.
Gimana ini tuh udah segaswat apa?
Gaswat lumayan sih. Karena I think dengan campuran kayak like the increasing activity, karena orang perlu mulai keluar juga kan.
Mm-hmm.
Polusi dan kawan-kawan, and then I think cuaca juga lagi kurang bagus ya secara iklim. So I think it's like
jadi itu berhubungan sama climate change juga.
Of course. Dan yeah, I mean like we're digging ourselves a hole.
Jadi apa yang harus kita lakukan?
Ya, yang tadi lu bilang gitu, naik MRT, that's one.
Oke, okay, dan kaki.
Nabung buat beli mobil listrik.
Yang itu kayaknya agak susah, Pak. Ah, gini aja, jadi saya kalau pesan Gojek, saya selalu pakai yang
of
itu
course.
Aja.
Atau kayak di Gojek lu bisa offset your emissions. Jadi Gojek tuh nanti lu bayar lebih 500 perak, terus dia
bakal ngapain?
Kontribusi to like reforestation atau carbon sequestration,
menahan
karbon di tempat yang seharusnya berada lah, biar kalau
oh, jadi saya tetap ngeluarin polusi, tapi saya membayar untuk dia ngelakuin sesuatu yang, okay. Ya emang kayaknya nih, semua rakyat harus berpartisipasi.
Oh iya pasti.
Nah, tadi gue lihat di Jakarta nih, kebetulan ada jadi konten di Box Box juga, dan katanya paling parahnya Jakarta, kedua tuh Santiago, di Chile. Ah, yang mana setahu gue itu dekat gunung ya.
Oh iya. Yeah.
Jadi like kalau dari enggak tahu kayak di stereotipe gue harusnya Santiago tuh enggak separah itu ya.
Mm-hmm.
Dan ketiga Delhi. Nah, India tuh udah selalu I'm sorry. Itu kayak benchmark gue gitu kan.
Ya. Yeah.
Kalau kita di atas India atau China that means we're fucked ya. Nah, pertanyaan gue Abindra Pradika.
Yes, sir.
Menurut lo kualitas udara di Brooklyn untuk seorang Kyrie itu gimana?
Itu toxicity-nya melebihi Jakarta menurut gue.
Oh gitu ya. Kenapa? Kenapa?
Karena dia kebanyakan bakar sage, Pak. Aduh.
Abunya dan asapnya tuh ini ya membuat seorang
itu kontribusi terhadap kulit kondisi kulit durian juga yang ashy kan.
Iya benar. Kalau dan mungkin ya kalau misalnya durian itu jadi semakin aktif.
Mm-hmm.
Di Twitter tuh juga terpengaruh gitu sebenarnya kan. Kayak aduh gue harus mendistraksi diri gue.
Iya, healing. Dia healingnya tuh di Twitter kan.
But what's the latest update on the situation? Karena ini tuh, first of all di tengah musim Harden cabut, right? Okay. Ini kayaknya dapurnya ini ada masalah nih. Mm. And now this, menurut lo, how much of this gets in the way of persahabatannya Durant sama Irving sebenarnya? Karena gini loh, maksud gue kan lo kalau punya temen,
mm-hmm.
at the end of the day lu akhirnya tahu nih, lu punya teman yang kerja sama teman yang teman gitu loh.
Iya.
Nah, gue ngerasa ini kalau kayak gini terus nih kayaknya teman yang bukan buat kerja gitu, kalau buat Duren.
Buat fun aja gitu.
Ya. Yang mana Duren menurut lo kalau digini terus bisa mau cabut nggak?
Iya pasti sih. Tapi maksud gue, ya itu bisa pasti sih. I think, tapi sorry, would you think Kyrie is a good friend? Fun friend? Kalau mungkin kayak 2 tahun lalu ketika sebelum ke Boston menurut gue oke. Tapi setelah dia kayak jadi woke, gue yakin dia tiap kali lu ngobrol bareng ya, like you sit down, you eat, pasti ngomongnya yang kayak, bro we gotta be woke man.
Atau dia sebaliknya kayak gini, mungkin maksud lo dia tuh kayak giring Niji. Ketika udah masuk mulai politik kan ada tuh, lu lihat ya videonya Niji di channelnya Ari Lasso kan, dia bilang Thailand tiap kali gue mau nongkrong yang diomongin politik mulu gitu, kan. Pak.
Jadi gak fleksibel gitu.
Oh, cuma kan maksud gini mungkin jadi agak gak asik kali jatuhnya.
Agak kurang asik. Atau kadang-kadang baskil jadinya lah.
Ya, cuma kan permasalahan yang lebih besar bukan ketika itu menghalangi lo di
lapangan.
Pertemanan.
Oh, pertemanan.
Tapi di lapangan justru. Iya kan?
Lo bayangin lagi mau ngomongin play gitu, time out. And I'm like, dude, that guy's using plastic straws. Tiba-tiba gitu kan gak lucu gitu.
Tidak kontekstual.
Itu dia.
Gitu kan.
Itu dia.
Nah, dan sebenarnya kan gini loh, implikasinya adalah bukan cuma distracted nih, tapi pekerjaannya Duren kan jadi lebih lebih berat gitu loh. Kayak tiba-tiba kayak lu punya kantor nih, tiba-tiba teman lu tuh sebenarnya gak ada jatah cuti atau apa. Tapi tiba-tiba gue pengen protes. Padahal jabatan kalian sama. Nah, pekerjaannya masih ada banyak yang gak selesai.
Itu dia.
Nah, itu jatuh ke punggungnya Duren gitu.
Ya, itu mungkin Duren bentar lagi ngomel di HRD bacot.
Anonim tapi ya, pakai bener ya.
Bener yang ke-200.
Nah, mungkin gini kali ya, sebelum kita bahas. Oke, ini tapi likelihoodnya dia cabut menurut lu setinggi apa?
Kyrie?
Yeah.
I think it's a bit high.
Bit high. Over 50%?
Over. Someone would pull the trigger lah.
Oke, now. Dia cabut itu a good thing after all this ya. Is it a good thing or a bad thing for Kevin Durant?
Tergantung. I don't know if Durant orang itu glass half full atau half empty.
Maksudnya gimana tuh?
Kalau misalnya dia yang kayak selalu negatif. I mean like I don't think he's a negative person. Tapi dia lebih kayak realis sih kayaknya. Tapi kayak I think dia cuman okay, then I will try to win without someone. Atau pasti kalaupun Kyrie di trade. What comes into Nets itu yang balik ke Nets pasti juga akan pemain bagus kan. Asal maybe, I don't know. Let's just put aside kalau Westbrook datang ya. Tapi any good player dan menurut gue mereka, they have a good core and all that stuff. I think the GM is good, Sean Marks is good. I think Duren kalau orangnya realist, I think he will try one more season.
Menurut lo kalau dia nyoba lagi, ini kan banyak hal, ini kayak didikte pemain ya. Is it time for him? Setelah melihat contoh-contoh kasus yang lain di mana juara ditentukan oleh tim building yang bagus, to trust his GM.
I think so. Tapi
iya gak sih?
Kemarin tuh kayak move-move-nya Nets itu lebih ke arah, gue gak tau yang Harden tuh, lo tau gak dia itu lebih ke arah like Sean Marks pulling the trigger atau?
Gak tahu juga, cuma kan James Harden nih sinyalnya udah jelek semua. Menurut gue sih emang harus lepas.
Pas datang. Gue lupa tuh jujur. Karena maksud gue kayak I don't think KD is like that vocal like LeBron-ish vocal.
Well, here's the thing. With hindsight, yeah, okay, mungkin itu Sean Marks, but James Harden cabut, it's not because of KD or the organization. He karena Kyrie.
Itu dia makanya.
Karena Kyrie gitu loh. Jadi that goes into the statement gue nanya soal gimana menurut lo kalau Kyrie cabut, could that be actually a good thing buat KD gitu loh?
Gue bisa melihat itu kayak if he can prove that he can win atau kayak dapat apa ya lingkungan yang less toxic lah atau less volatile, it's a good thing buat buat dia. Like silver liningnya itulah.
Ini shifting a bit ya. Okay, Kyrie. Ini kan rumornya yang kenceng tuh dia ke Los Angeles kan?
Wait before moving that.
Apa?
You know who's the big winner from this news? Houston Rockets.
Coba elaborasi.
They got the picks from Brooklyn for the next like five years.
Berarti this is like Boston all over again?
Yes, sir.
Okay. Yeah, okay. Right. Well played.
Yeah.
A lot of chatter is about the prospect of si Kyrie ke Lakers reuniting. Lo tau gak sih? Di bayangan gue, imaji Kyrie ketemu LeBron lagi tuh kayak ngelihat Pak Jokowi ketemu Megawati tuh gitu.
Oh man, who's who?
Iya kan?
Who's who?
Kyrie Pak D lah, Pak D Kyrie ya.
Oke.
Okay. Iya kan? Terus gue bisa bayangin kayak LeBron cantik sekali. Oke, but if that happens ya, yeah. Mm-hmm. Oke. Okay. Sejauh ini kan sinyalnya kayaknya either ke sana atau ke next. gue jadi Kyrie, gue tetap gue mending Lakers gue ya. Yeah.
But there's still the Clippers.
Also, Clippers tuh malah lebih kayak oke, okay, kayak lu konsisten, lu tetap ingin menjadi adversary-nya LeBron gitu.
Yeah, like fuck you, Bron.
Like kalau misalnya dia, kalau dia ke Clippers, Clippers tuh the ultimate anti LeBron team gitu loh, man.
Yeah.
Kyrie, PG, Kawhi, shit. Shit, man. Ya ini emang bener-bener menurut gue NBA adalah liga yang paling what if, tau gak sih lu? Kayak kemungkinan-kemungkinan what if di universe lain tuh chance terjadinya tuh gede gitu loh.
Kayak
emang lu 5 tahun yang lalu lu nyangka LinkedIn-nya Kyrie bakal kayak gini. Enggak kan?
Tiba-tiba berurutan ganti-ganti okay. Job terus.
But let's stick with the prospect of him going to the Los Angeles Lakers.
Uh-huh.
Who needs to go? Lu jadi Sean Marks, siapa yang lu ambil?
I mean like I think the obvious tawaran pertama yang pasti adalah Kendrick Nunn plus Talen Horton Tucker. Itu kayak kalau main fantasy tuh ya, si Jamet sering banget. Tahun lalu dia punya Duncan Robinson and some other trash. Ditawarin ke semua orang.
Oke.
Okay. Kayaknya sih udah jadi default. Tapi yang maksud gue, I think in all seriousness, I think Russ would be like the obvious one.
Oh, nah, if you look Brooklyn, do you take Russ, Leah, Ben, can you Ben Simmons and Russ in one team?
Siapa lagi? Like salary wise, that's the only one that can facilitate.
Ya gini deh, kalau kayak gitu butuh winner dong, ya gak sih?
Of course.
Nah di paket
Aaron Horton Tucker plus Kendrick Nunn
jangan. Entot. Siapa yang lo ambil man buat sweetener?
I think THT sih harusnya.
You would take that kalau lo
plus karena they don't have any more picks. Like picking their nose maybe, tapi udah nggak ada pick lagi selain itu.
Is there a third team yang bisa dilibatkan?
Ya kalau mau sih, tapi again I think THT is gonna be like the core. Kalau misalnya lu mau ke third team, THT gonna go to the third team, tim ketiga ngirimin picks atau aset lain.
Coba posisinya agak dibagi dikit deh men. Like siapa yang bisa kasih paket yang lebih menarik? Lakers atau Clippers?
Clippers.
Kalau lu kalau Clippers tuh bisa kasih siapa ya?
Kennard plus Mook.
Apa sih?
Mook. Marcus. Gue suka ketukar pokoknya Morris.
Oh Morris.
Those Morris twins.
Sama lagi sih.
Look at her. And then that gives Nets the ability to move from Joe Harris yang gak jelas.
Oh, oke. Okay.
Ankle problemnya. Iya, yeah, like another white guy for another white guy. Papo.
Kasih Westbrook tuh emang stock itu turunnya gila banget ya.
Kacau.
But if you had to bet, Abby, where is Kyrie going?
Lakers,
yeah.
Mm-hmm. I think there's too much clout on that. Oh, wait.
But what if he stays though?
Kan kemarin kan kontrak negotiationsnya gagal kan, gitu loh. Jadi maksud gue ya, tapi maksud gue to be able to move, I think. Tapi nggak tahu sih karena gini ada chance juga si Kyrie itu
pensiun.
Wait, I'm take a look at this contract first.
Ya. Coba. Abis itu tolong jelasin juga di sekalian mungkin buat yang dengerin box out yang nggak ngerti gitu ya. Gue juga sebenarnya selalu there's some foggy details yang gue lupa ya. Ini kenapa kalau dia cabut ke Lakers, mekanismenya harus melibatkan sebuah sign and trade?
Sebenarnya enggak sih.
Oh gitu.
Sorry.
Iya, saya bingung soalnya di pointers yang lokasi gue lo bilang harus. Ya sign and trade.
Jadi gini, Kyrie kan dia player option kan tahun depan.
Iya.
Yeah. And I think the
player option bisa diambil, bisa ditolak, right? Kalau diambil berarti lanjut tahun depan. Dengan nilai segitu. Kalau dia opt out maka dia jadi free agent gitu
free
kan.
Agent. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya di NBA itu ada one unique transaction di mana seorang free agent itu bisa aja pindah dengan cara yang tadi sign and trade. Jadi dia sign kontrak sama tim lamanya.
Contohnya adalah Kevin Durant ketika pindah dari Warriors ke Nets. Yang mana itu adalah pentingnya Bob Myers di situ sebenarnya.
Turning, yeah. Karena kalau misalnya lu sebagai tim yang tadinya punya free agent tersebut, kan kalau lu kehilangan dia secara cuma-cuma, kadang-kadang you would like to facilitate that. Dan bagi pemainnya itu sendiri, why would he, you know, kenapa gue harus ngikutin trade? Karena tim yang tadinya punya kontrak di itu, itu bisa ngasih kontrak lebih dibanding tim lain. Itu namanya kayak rights-nya tuh ada di situ.
Oke, okay. Jadi sebenarnya itu situasi yang bisa win-win solution.
Yes.
Dan cara berpisah yang enak gitu ya, kayak mengakhiri hubungan dengan manis gitu ya.
Don't burn the bridge.
Iya. Oke.
Dan plus on the other side, the Lakers, mereka nggak punya cap space kan? Karena udah melebihi total gaji, udah ngelebihin batas.
Mm-hmm.
So they cannot sign Kyrie outright secara free agent. So they have to give something back.
Mm-hmm.
Itu dan yang tadi makanya why Westbrook would be a fighter.
Sign and trade ya.
Karena ya yang di trade kontraknya Westbrook seharga 80 Tesla itu. Dia yang bisa muat.
Itu sebenarnya juga simbol dengan menggunakan Tesla sebagai analogi. Betul mahal mobil listrik ya.
Nabung sekarang makanya.
Ya, tapi lu agak ngerasa gini gak sih? If that trade happens ya, kita tuh sebenarnya with all of the talk dalam 6 tahun terakhir soal super team ya, NBA itu kembali ke 5-6 tahun yang lalu loh. Think about this ya, kalau misalnya itu kejadian ya.
The duos.
Kalau budaya duo kan abis Raptors menang, kan jadi agak begitu arahnya kan. But then you would have basically Golden State, old school Golden State ya. Lo punya ras sama Kevin Durant dipersatukan lagi ya. Jadi Oklahoma versi big market ya.
Terus?
Oke. Okay. And you have Cleveland again. Los Angeles Lakers.
Yeah, they like Kevin Love.
Iya, maksudnya dengan perubahan masing-masing ya. Yeah. Ya Kevin Love juga harus kita ingat dia kalau workout tambah LeBron terus ya.
Of course.
Gitu ya.
Like, benar juga tuh.
Iya. Yeah.
God damn.
Maksud gue at the end of the day tuh gue agak merasa ini NBA ini reset lagi nih kayaknya. Back the 5, 6, 7 years ago gitu.
History repeats
itself. So, I mean, apa ya? Kesimpulan-kesimpulan makro yang bisa lo tarik dari periode ini apa, men?
Kayak berarti in the last 6 years it was a bubble.
Okay. Yeah, and I also think this whole thing about player power, it happens ya.
Mm-hmm.
Tapi gue belum menemukan contoh player power yang bisa membuat dinasti yang berkepanjangan. There's always...
Did MJ? Oh wait, Kobe.
Kobe wasn't player power.
Tapi I'm like, he got that huge ass contract, kan sih?
At the very end, dia extend terus atau bagaimana? Tapi maksud gue...
Tapi enggak sih, enggak gitu juga sih, benar-benar.
Player powernya Kobe kan was just good. Ngancem lo gue bakal cabut sebenarnya.
Yeah, but that's some, tapi yang I don't think ya itu nggak selar sama player power yang lo ngomong sih.
Iya kan karena pada akhirnya ya mungkin ini is human nature gitu karena lo di posisi untuk mengambil power itu efek dari rasa tidak puas lo tuh masuk lebih cepat juga gitu lo.
What if I say this?
Apa gimana?
Pertanyaan lo kan kayak player power membuahkan sebuah
ada hasilnya cuman
tapi nggak dynasty kan. I mean, yang post kita kemarin, like the top three dynasties, pick your dynasties itu, it was like teams, like franchises.
Mulai LeBron sendiri.
Kecuali LeBron.
Nah, okay, LeBron player powernya was the Heat, right?
The Heat, no, like the Cavs juga kan dia have
okay, Cavs.
Every say in.
Yes, okay. Teams. Kan kita nggak lagi ngomong soal longevity dari sebuah dynasty ya.
Nah,
Heat. Heat tuh jumlah tahun dia di situ lebih dikit dari jumlah cincin yang dia janjiin loh.
Of course.
Not 2010 one. Sampai not 2014. Not 4 years.
Nah, tapi itu jawabannya justru.
Gimana?
Player power gak memberikan dinasti ke franchise. But it gives the player.
Ya ring gitu loh.
Yeah. Playernya jadi dynasty sendiri. Kan?
Bener.
Kalau if you have that gravity as LeBron.
True.
In the negotiation atau boardroom ya.
Nah cuman contoh yang berhasil kayak gitu.
Only one.
Ya LeBron. Jadi sebenarnya ini player power atau LeBron power?
LeBron
gitu?
Power!
Maksudnya, I kind of feel, maksudnya udah super team dari lu. Cuman, it suited him the most. Karena satu, dia exceptional player. Kedua, mungkin dia adalah pemain paling jago di tim paling bapuk. Kayak supporter sejelek itu. Sampai he had to take power. Ngerti gak sih? Like all of this tuh kayak makin mengkontekstualisasikan dan menjustifikasi kenapa actions. Dia mesti ngelakuin itu.
Yeah, kan.
Permasalahannya bukan karena dia tidak pernah sama pelatih yang bagus, which he has dengan Spoelstra and Vogel tuh masih lumayan lah menurut gue ya. But because dia dengan pengecualian Pat Riley itu siapa, nggak pernah bener-bener sama GM yang bisa ngemaksimalkan dia sebenarnya.
Karena I mean like whatever GM you put, yeah, like the Pelinkas dulu, gue lupa David Griffin dulu kan di Cavs, atau dulu Pat Riley himself gitu. Dia he will have, mungkin pas Pat Riley itu lebih yang paling balance tuh pas Pat Riley kayak.
Makanya he's the exception.
Dia respect sama Pat Riley, tapi kalau sama yang lain kayak I don't think.
What if seandainya nih ini this is getting wired here. The whole thing about Golden State, dia bilang gue paling pengen main sama Steph Curry. That's a smoke screen, bro. Sebenarnya paling pengen main tuh sama Bob Meyer sebenarnya.
Oh, and with that Joe Lacob money.
Joe, iya.
Like,
iya.
Oh, I'ma go deep into the past.
Iya, Pak, gitu kan. Oke. Okay.
Speaking of this, ini rada menyambung ke pertanyaan. The past 6 years, menurut gue NBA itu adjustment phase karena 2016, salary cap itu naiknya gila-gilaan.
Iya. Yeah.
Itu menghasilkan kontraknya Mozgov.
Oh, bener.
Kontraknya Batum lah, kontrak-kontrak.
Bener.
Banyak nyisa lah, yeah. Seller dan kawan-kawan.
Iya. Yeah.
And then actually itu juga sebenarnya playing into the Warriors side. Karena if you know, kenapa mereka bisa keep those core three max eligible players?
More money was available.
Plus Curry itu extension pertamanya itu di bawah market
value. Di bawah market value.
Karena ankle-nya caur dulu kan. Now we don't want to commit too much money to you, kawan-kawan. And then that gave way for them to sign Kevin Durant. And that's just the rest is history sih.
True.
2016 nih emang. Ini jadinya main-mainannya ini NBA. Enggak lah.
Oke, ini kita taping kan hari tanggal 23 ya.
22.
Enggak, 23, 23.
Oh shoot, I missed some payments kalau
draft tuh di hari apa ya?
Besok, Pak. Ini saya lagi bikin mock. Oh. Lagi bikin mock draft sekarang.
Lu mau ngomongin draft dikit atau mau ngomongin 1-2 rumor off season? Yang paling kejang. Well, there's a few
of sebagai pendengar mau denger apa?
Ini di luar mikrofon ada Pak Rama, editor Box Out dan Football. Dia pasti pengen dengerin Spurs nge-draft siapa.
We have 3 draft picks.
Well, obviously ini ya, kita kemarin belum sempat bahas sedikit soal Christian Wood.
Oh,
to Mavericks.
Yeah.
Menurut gue itu signing yang bagus.
Of course. For basically like free quote.
Yes, free. Untuk jadi ini di pointers tuh lo tulis best pick and roll buddy since Mike Toby di timnas Slovenia ya. Sepakat, oke. Bagus sih maksudnya. Mudarat, what's the only mudarat lah dari trade ini?
Gak ada sih, karena I mean like ya.
PNR defense aman?
Harusnya sedikit aman ya, karena Wood is not kayak stiff, tapi he can be exploited.
Dia bukan dead Wood ya.
Dia bukan dead Wood juga loh. Dia gak, tapi mesti dia aman kalau misalnya defender satunya lagi itu Reggie Bullock. But if the other defender is Luka Doncic though, itu mungkin mesti dieksploit kayak like minus ketemu minus lah.
Nah, ini baru ada trade yang kejadian juga nih.
Yes sir.
Jeremy Grant ke Trailblazers. Troy Weaver nih weaving, wheeling and dealing. But gue suka trade ini buat Portland. Menurut gue kalau kita ngomong barat dan mungkin NBA secara luas ya. Yang paling penting kalau lu gak punya wing, lu punya wing stopper. Dan menurut gue USA. Jeremy Grant menambal sebuah kebutuhan yang mereka miliki. Apakah ini sudah cukup untuk menahan Damian dari cabut ya? In the long term sih menurut gue enggak. Cuman, and they have to make a few more moves ya. Mereka lagi dihubungkan juga dengan OG.
Ma OG.
Ya. Ini kayaknya hubungannya nih jalur perdagangan antara Portland sama Toronto ini lumayan bagus loh.
Lumayan sih benar-benar.
Ya, lumayan ada perpindahan kan. Gary Trent, Norm Powell, segala kan in a few years back. Ya, tapi gue suka harusnya Portland, apalagi dengan Dame kembali dari cedera ya. Harusnya akan lebih baik ya. Karena kalau tidak lebih baik dan ternyata Kyrie tidak ke Lakers, saya yakin itu bakal ada yang ketok-ketok pintu tuh dari Los Angeles gitu.
Assalamualaikum. Yeah. Main yuk. Tapi gini Ran.
Gimana?
You like that right? I also like that. Tapi gini, menurut gue di dalam otak gue udah fatik. Gue udah capek.
Apa?
Ngeliat Portland tiap tahun.
Yeah.
Thinking that they got their wing stopper.
Emang tau apa siapa?
Sorry, defensive ace lah, sorry.
Ya oke. Al-Faruq Al-Amino siapa? Siapa tau?
The Chief. 3 tahun lalu Robert Covington. Which I think was a good move. Kalau mereka butuhnya help side defense. Karena Covington is not a wing
jago,
stopper.
Iya, jago banget.
But it's like the you know, like help side. Nah, tahun lalu lagi, they need switchable big. They got Larry Nance yang tiba-tiba di trade di tengah musim ke Pelicans. Mm. In which and then he proceeded to play well for the Pelicans in the playoffs, which is like stupid from Blazers point of view. Nah, sekarang Jeremy Grant nih.
Mm.
Gue pengen banget kayak if I were to do another trade grade, wah A plus 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 plus. For a 2025 first round pick punya Milwaukee yang akan jatuh di 20-an, you got Jeremy Grant, whose kontraknya bagus banget. Tapi gue ngerasa capek ngeliat Blazers.
Oh, harapan lo udah hilang gitu ya.
Kayak, oh man, do I give them another A? Terus nanti mereka
ya, akan gak harus menjadi A juga. Gue juga ngasih dia A.
A
harusnya A. Di lo.
Di in my eyes, yes.
Ya kasih A minus aja kalau gitu, Pak.
Tapi maksud gue kayak, I'm
gak, tired gak,
the Blazers.
Perdebatannya gini, Bi. Yeah. Bukan soal lo kasih A, A minus, B plus, atau B. Tapi minus. Standar kelulusan lo di mana? Karena bagi gue ini di atas standar kelulusan gitu loh.
Iya, yeah, yeah, dia ini di atas
nah, standar kelulusan. Sama ada satu faktor yang menurut gue plays into mereka ujung-ujungnya ngelepas pemain-pemain ini gitu ya. Ada satu hal yang terjadi musim lalu yang gak akan terjadi musim depan.
What is that?
Lagi-lagi musim lalu Dame cedera dan mereka udah ya udahlah Dame sama CJ akhirnya kita pisahin aja. Situasi itu kan kalaupun nanti Dame cabut bukan itu triggernya.
Triggernya apa?
Ya tetap mentok. Menurut gue sih tetap akan mentok. Come on, the West is tough.
If they go OG mungkin gue akan kayak I love this. Gue udah kayak that's my master basket moment.
Yeah.
Karena you have Dame, Josh Hart,
yes,
OG, and Jeremy Grant.
Yeah.
Itu tiga di tengah tuh.
Yeah, so here's what's gonna happen. Yeah, dengan mungkin skenario itu bisa kejadian, Bi. Ya. Here's what's gonna happen. Yeah, the Blazers are going to put up a valiant fight in the conference semifinals and then the first round.
Against who?
Yeah, nggak penting lah itu gacha aja lah either Warriors atau siapa. And then akhirnya Damian udah tua. Okay, my time is over di Portland.
Okay.
That's what's gonna happen menurut gue, feeling gue.
Okay.
Gitu.
Okay. Kumaha okay.
Ya mau gimana lagi, memang certain city, certain teams tuh memang susah gitu. That's emang just the.
Lo harus main di NBA itu di waktu yang pas ya.
Iya pak.
Like gitu. Playing LeBron tuh menurut gue kayak rada suwe juga sih.
Okay, now the draft since sudah di sedikit lagi ya. Yeah.
Okay.
Ini kayaknya konsensus utama top. Pick-nya is Jabari.
Di Bambe.
Iya, yang sebenarnya gue kan agak switch off nih dari draft. I was like, kayaknya 2 or 3 months ago it was like Chet Holmgren. Yeah. And now it's Jabari. Kayak kalau menurut John Hollinger, dia di The Athletic, dia tetap ngerasa Holmgren yang lebih.
Of course.
Yeah. Again, ini masalah fit juga. Besok Orlando Magic milih siapa nomor satunya?
Jadi itu Jabari.
Jabari?
Karena there's always the fit. Karena kayak draft itu gak cuma kayak who's the best player, right? There's also the fit. Apalagi kalau lu pick top 3 gitu. Well, I mean you can go kayak best player available. Tapi to your own demise. Karena nanti ujung-ujungnya bisa kayak Kings. Best player available ngambil point guard lagi. You have to reshuffle and trade Holly. And all that stuff. Jadi maksud gue kayak fit, I think Jabari. Karena let's face it, the Magic are a solid group. Tapi mereka gak punya wing, yang kayak, wah pure wing. Franz is okay, but Franz is lebih kayak yang kayak Swiss Army knife stuff.
But having a long guy who can shoot threes and block shots like that?
Who? Holmgren?
Holmgren?
Jabari can also shoot threes. Jabari,
can he block like Chet Holmgren?
No, tapi di perimeter defense is really good. Underrated.
Okay.
Nih, jadi we got another ini juga, another apa namanya itu? Another analyst di TTL, yang specialist draft.
Siapa?
Ada dari, jadi yang he runs the OKC ID page. It's like Awis namanya, it's like super good.
Apa tuh bagian dari ATTL selama ini?
From two weeks ago.
Oh 2 minggu yang lalu, okay.
Dia sama Jason tuh kayak the draft nerds.
Okay.
Karena, I mean like.
Ya udah nanti.
Jabari Smith is holding his opponent.
Itu. Huh?
Kayak 0.6 points per play.
Wow.
As a man-to-man defender.
Ini by the way lain kali dua itu lu ajak dia jadi kayak Jay Bilesnya.
Satu di Palembang atau di Jogja, Pak?
Bangsat, agak terus.
Ya, tapi maksud gue itu, kayak, that's why Jabari is. Dan kayak, the Magic has already Wendell Carter Jr. kan. I mean like, Chet is way better than Wendell Carter, tapi, ya, yeah, I mean, itu jadi ngasih PR lagi, and you have to move Wendell Carter.
Soalnya juga Magic tuh kayak tim yang demen length aja sih. Dan dalam 2 draft terakhir kan dia,
length
Suggs. Tapi gini deh, let's just say dia ngambil Chet Holmgren, yeah, instead of Jabari. Is that a huge loss or not?
Enggak juga sih. Cuman yang tadi lu bilang kayak kalau lu think of like you have this opportunity loss karena lu harus spend time to move to Wendell Carter ya, that's a loss. Tapi yang paling seneng gitu sama siapa?
Jam.
Fans UKC sih pak.
Kenapa?
Stika Jabari.
Oh iya, yeah, true. Tapi gue tetap ngerasa nih ya. Jadi gue baru terekspos ke sebuah pemain lain tadi sebenarnya.
Who
is gonna definitely be number one next year draftnya?
Wembanyama,
lu udah lihat belum sih?
Wembe. Oh yeah, of course.
Gila pak.
Itu he's built kalau LeBron built in a lab, he built in a NASA facility yang nggak ada di budget rollnya US. Benar, secret facility.
Gila pak, tinggi segitu, nge-shoot kayak gitu. Kacau. Like, dia kayak Jabari, lu gabung Chet Holmgren lebih tinggi.
Yes, with Rudy Gobert.
Size. Yeah, nggak, oh, he is Kevin Durant sama Rudy Gobert digabung, man.
Yeah.
Serem banget pak. Gue kayak ngeliat. Nah, ya mungkin ya untungnya kalau ada dia sama Chet agak overlap kan.
Iya.
Jadi kalau OKC dapat Jabari and then musim depan, cause they're still gonna be shit lah. Come on lah.
Yeah.
Right.
I mean if they get Jabari, they will tank. Kalau dia dapat Chet mungkin mereka enggak akan se-ngetank gitu. That's my take.
But if you can get Victor tahun depan sih.
Kacau coy. Wemby.
Wemby coba deh buat yang dengerin coba lu cari highlight-nya. Victor Wembanyama.
Absurd.
Wah gila men. Itu kayak gue main NBA 2K. Gue bikin pemain tanpa limit tau gak sih.
You got all the VCs. Ada koinnya udah pernah.
Lo bisa bilang. Wah ini timnas Prancis. If it turns out. Oh, timnas Prancis ini legit. Bisa ngalahin US loh pak.
Maybe.
Legit. Yeah. One off game tuh. Dengan pemain kayak gitu.
Bisa lah. Dapet.
Shit man. So anyway itu kan gila kan. Gue sampai distracted dulu. Yang enak tuh sebenarnya di posisi Houston Rockets ya. Karena perdebatannya who goes one and two, jadi ya tinggal ambil the next best player aja kan.
Of course.
Which probably will be Paolo Banchero.
Yes.
Yang suka keringetan ya, kalau lihat videonya, konon dia pernah pakai keringet sampai 2 liter.
Banchero.
Ya. Yang kayaknya bisa jadi pasangan yang bagus ya sama Jalen Green.
Of course, like offensively itu akan meledak-ledak.
Here's where it gets a bit muddled.
Your team.
Yang punya draft pick keempat siapa?
Kings.
Oke, gede banget tuh bangsat lagi udah.
Tapi lu kalau perhatiin mereka tuh selalu jelek. They never get a top 5 pick. Dan mungkin sekarang kayak itu. Ya tapi again this is like V-Fact mau lu kasih top 3 pick juga. Lihat yang top 2 back di sini.
Oke deh kan with the 4th pick it is the Kings.
Yes,
with the 5th pick it is the
Detroit Pistons and basketball.
And then 6 kali tim gue ngeteng cuma dapat 6 lagi Pacers.
Shaedon.
Oh lu di Shaedon. Lu. Oke okay, look. Sentimentally pemain yang gue mau. Kita ke Pacers dulu ya. Sebenarnya yang gue mau itu Jaden Ivey.
Of course.
Yeah. Kuliah di Purdue. Explosive point guard. Brogdon mau di Lego. Iya kan. It fits, but I don't think he's gonna fall to 6 though.
Yeah, Pistons gonna nab him at 5. It's a consensus in ATTS, like yeah, Ivy's
shit, man, yo.
Tapi ada cara.
Trade up.
No, trade up to the King spot.
Yang kira-kira Pacers harus lepas siapa tuh?
Three teamer lah harusnya. Karena I don't know, balikin Buddy Hield sih nggak mungkin. I don't know, maybe future picks if you like Ivy that much. Karena sebenarnya 6 nih ada kayak. I think there's like
nih,
5
yang,
good players.
Nih yang dibahas adalah, yang dibahas adalah ngelepas Duarte tapi gue gak mau lepas Duarte.
Jangan lah.
The Kings gak mau Brogdon deh.
Why would they want Brogdon?
Ya.
Kan udah ngelepas Halley and then getting back Brogdon was like, okay gue.
Biar jadi Indiana kedua gitu.
Three-teamer jadi. Pindah. Kalau mah three-teamer sebenernya.
Okay gini deh. Gue. Menurut lo 4-5-6 nih bakal gimana?
4-5 ya menurut gue masih ngunci. 6 tuh gue. Like
Benedict Mathurin.
Iya.
Harus gue google dulu tadi.
Karena susah banget. Karena 4-5 Keegan Murray. Gue kemarin
yeah, ngomong 4 kan. Probably is gonna be Jaden Ivey. Yes. 5 Keegan Murray gitu. Yes.
Tapi karena fit yang tadi kayak. If the Kings go fourth. Gak di trade. Ya mereka gak mau harus milih Keegan Murray. Karena.
Posisi. Udah ada backcourt.
Gitu, udah ada backcourt. And then ya. Siapa, yang kelima siapapun yang diambil sama Kings. Akan.
dan gitu langsung gak udah jadi Ivy ke Pistons lagi bangsat.
Tapi itu 6-7-8 tuh kayak 6-7-8-9 ya sorry, it's gonna be sampai 11 mungkin, it's gonna be wings galore. Jadi antara Maturin, Dyson Daniels which is also good kalau lu mau nekat gitu ya, Shaedon Sharpe itu benar-benar beli kucing dalam karung tuh. Karena dia
erratic di ya, Kentucky kan.
Iya Kentucky itu sih cabut gak mau main. Bukan gak mau main, karena ada masalah eligibility or something. Johnny Davis is a good good player.
Wisconsin.
Wisconsin and AJ Griffin. Blue blood.
Duke. Duke. Apa UNC?
Duke, Duke. Tapi Duke. Kayak lineage-nya bagus karena anaknya Adrian Griffin. Tapi maksud gue kayak nah, di situ sama there's also Sochan. So cantik adik.
Sochan, what?
Nama Jeremy Sochan.
Oh, okay, okay.
Tapi maksud gue kayak those wings itu they can go anywhere tergantung siapa yang milih di situ tuh. Atau enggak sebenarnya kalau mau nekat, you trade down Pacers and you grab Jalen Duren. You trade down ke belasan atau sepuluhan gitu. Wah Jalen Duren juga gacor pak.
Dari mana itu?
Jalen from like Memphis.
Oh, okay.
Memphis Tigers, dia hyper athletic. He's like Robert Williams, but with more apa ya? Yeah, Robert Williams.
Well, gini deh. Let's try to focus on the Pacers a bit deh. Karena ini bukan perkara draft doang nih. Kalau ngomongin Pacers ya. It's also two aset yang bakal dilepas. Miles Turner menurut lo kemana?
Nah, itu dia. If you want to get rid of Miles Turner, trade down, get better assets to the future, and you grab Jalen Duren.
Okay, I'm hearing a few rumors soal Miles Turner kan. Ke Charlotte lah, ke Phoenix, ditukar sama DeAndre Ayton.
That would be fun, it would be fun though.
Menurut gue itu fun loh actually.
Kalau ke Charlotte lo, would you take Gordon Hayward back? For like one or two seasons, itu gak masalah kan? Like, balik ke pulang
kampung, kampung ya. Like,
the Butler Bulldogs.
I think when you rebuild, walaupun modenya win now ya, gini loh. Kita tuh jahat sama DeAndre Ayton. Menurut gue, walaupun emang dia katro banget lah ya, in that series against Mavs, yeah, and then kayaknya emang ada masalah lain ya. He was still very good in his first few seasons.
Yeah.
Masih muda. Dan masih bisa dikembangin. And actually ketika lawan Pelicans, he had a pretty good series.
Of course, karena Booker gak ada kan.
Nah, gue mending dia ditukar sama Ayton gue.
Miles Turner?
Yeah.
Of course, yeah. Yeah.
For sure dibandingin ke Charlotte. I don't know if it could happen, but I would love that one.
Yeah, but I mean, you would have to give a first round pick to the, ini, aset, lo ngasih aset balik lah. Turner plus-plus.
Yeah, cuma kan gue gak tahu juga. Indiana tuh kayaknya bukan tim yang ingin tanking 2 tahun. Of Maksudnya course. Ingin lebih baik, itu satu. Dua, we would be giving away a pick. But, I mean, DeAndre Ayton was a lottery pick juga.
Ya, yeah, jadi gak rugi gitu.
Iya, menurut gue tuh masih setimbal.
Gila, Halley and DeAndre Ayton.
Iya. Yeah.
And also if you have Buddy Hield. Bahaman Connection, man.
Oh iya, bener ya. Jadi agak regi-regi ya.
Wait, Buddy Hield, Bahaman gak sih?
One of those lah.
One of those Caribbean islands.
Gue sih gitu ya. Nggak tahu ada angle lain nggak untuk ngebahas ini, Mel?
I don't know. I mean, Pacers have all the, I think, kayak tawaran pasti masuk.
Brogdon menurut lo ke New York apa ke Washington? Rumor sih.
I want him to go to New York. Karena menurut gue New York akan kalah bidding, bukan kalah bidding sorry. New York akan kalah dalam race for Brunson. So I think, yeah.
Okay, I mean.
Menurut gue, I think ya Pacers itu, I mean like they have all the assets dan mereka pasti akan kayak ya dengan bebas ditanya oleh semuanya lah kayak lu mau gue mau ini lu mau siapa.
Kayaknya Indiana di situasi di mana let's see what is the best offer on the table.
Ya, tapi gue takutnya deh kayak kelamaan gitu. Kayak let's see what's the best offer, terus nggak diambil, tuhnya you're stuck with. His team is also fun loh, timnya Parama.
Spurs.
3 first round picks. And then tadi pagi ada rumor. The Hawks were looking to acquire the Jonte Murray for John Collins. Lu bayangin Jonte Murray sama Trey Young bareng. Gue gak bisa bayanginnya sih.
Enggak, pertanyaan gue adalah, lu kan sangat anti Trey Young. Apakah lu akan anti Jonte Murray juga?
Enggak lah, I don't hate the Hawks.
You hate Trey Young?
Gue cuma, I don't like the player aja.
Oh.
Ya. Cuman ya, it's gonna be unique. Lu punya dua ball heavy point guards. who operates out of pick and rolls dan.
Kan, tapi kali ini ada satu yang defense-nya mendingan lah ya.
Iya, yeah, tapi I don't know if dua-duanya bisa main off ball, sorry, salah dua mereka itu bisa main off ball gitu kan. But if the like if the Spurs bite on that, loh itu mereka bisa jadi ini in a unique position juga lah. With three first round picks, lu punya John Collins, lu punya, lu kayak, I don't know what they're
gonna do. Picknya Spurs tuh di nomor berapa aja?
Ntar, 9. Padahal Pak Afal gak? 9, 20, sama 25.
Spurs, man, Spurs tuh lu kasih dia pick 40 aja masih bahaya, man.
Itu dia. Dan in that 20 range, I would love to see them get Nikola Jovic.
Yang ada, oh iya, iya. Itu rekan sebangsanya Jokic, kan? Atau apa doang cici, lupa gue.
Gue gak pernah ingat Serbia, Slovenia, Slovakia, all that stuff. I'm not being racist, but...
No, we are racist to East Europeans, I'm sorry. Kebangsa Slavik emang ini... Kita mini preferensi. Tapi I've seen some highlights of Jovic.
Asik kan?
Obviously, yeah, can shoot and pretty good.
Nah,
yeah.
Dia tuh butuh good system around him.
Dia ideal fit banget sih untuk masuk ke Spurs.
Yeah, I mean like, imagine him like in the Boris Diaw kind of situation.
Yes, with better shooting.
Would be sexy. Yeah, itu dia. Yeah. Walaupun gak sebahaya nol Boris Diaw. I miss Boris Diaw, man.
Ya, itu kali ya kalau untuk ngomongin soal draft ya. Kita akan melihat perputarannya akan seperti bola pinball apa. Tapi yang menurut gue perputarannya lebih kenceng lagi ya adalah pemain asing keluar masuk tiba-tiba udah kelar di tim IBL. Nah. Itu bakal kita bahas dengan orang yang lebih tahu, Bung Panda, di segmen berikutnya. Drop it. Welcome back, Box Out segmen 2. Masih merana Abi. Wow. Ini kita ngomongin topik yang kita tuh udah paling megang lah. Basket lokal.
Numero uno.
Saking paham dan hatamnya kita akan basket domestik. Ya kita iseng aja manggil tamu yang lebih tahu. Ini tamu setia Tori Barfatumati nih. Bung Panda.
Bonjour.
Halo.
Panda.
Halo Bung Panda. Ini pertanyaan pertama yang paling penting adalah ini supply. Tiket IBL begitu dimulai lagi, jatah box out ada gak nih?
Aman.
Ini dia, Pak. Ini kan, nanti saya samakan dengan jumlah ya, koktel bonusan kali ya.
Ini gue suka nih.
Di Tori gitu, biar ini kan kalau trade kan harus ada value yang seimbang kan.
Of course.
Jadi gue menyamakan tiket nonton IBL.
Ini Rana jadi Menteri Perdagangan.
Gantiin M. Luffy ya? Oh ini Zulkifli Hasan.
Gantiin Zulkifli Hasan.
Yang dimarahin sama Harrison Ford.
Tapi gue gak jualan tiket ya. Orang pada nanya ke gue jualan tiket.
Ya ini kan akses media.
Iya.
Ini Harrison Ford by the way kan dia marahin Zulkifli Hasan kan. Ini kalau dia ke Jakarta gimana ya?
Oh nangis.
Marahin nangis kali ya. Hey, the air is not good. Ini tentu langit di Jakarta pasti lebih buruk daripada langit di Melbourne ya.
Jauh pak.
Ngomong-ngomong soal Melbourne ya, ini di saat podcast ini diambil, timnas yang disiapkan ya, ini buat FIBA Cup Asia. Gue selalu babak tuh FIBA Asia, FIBA World Cup gitu kan, just overlaps, logonya mirip, warnanya sama-sama merah.
Ini FIBA World Cup dulu qualifier kita ada di sini sebelum FIBA Asia.
Ya.
Hah? Lawan?
Lawan Jordan sama Kuwait kalau enggak salah.
Oh, itu yang kemarin.
Oh, ini kayak sambungan yang waktu kita main ke sana ya.
Return leg-nya di sana.
Oh.
Berarti mau ini dong si macok lagi dong.
Udah pasti enggak lolos sih, ngapain juga.
Oke. Okay. Nah, dalam situasi kayak udah pasti enggak lolos, roster yang akan lu bawa tuh kayak apa?
Pastinya sih mereka bakal pakai yang buat FIBA sih ya, karena mepet waktunya ya.
Uji coba.
Jadi sekalian latihan.
Karena lawannya sama juga. Ketika nanti FIBA saya di grup ini.
Oh, ada
Jordan.
Cuma kok kita masih bisa lolos ke World Cup kalau kita duel di Asia kan. Like, gue tuh lupa dengan segala skemanya. Ada video penjelasan soal ini. Gue lupa di mana.
Emang agak ribet sih.
Iya. Yeah.
Kita bisa lolos kalau kita lolos 8 besar
di FIBA Asia Cup. FIBA Asia dari jalur kualifikasi kita pasti udah ngelolos, maka pertandingan sisaan return leg ini di yang akan main di Hall A berarti ya.
Di Gor Baru kalau World Cup lagi dibangun sebelah Hall A.
Oke, tapi di Senayan.
Di Senayan.
Jadi sisa pertandingan melawan Kuwait dan Jordan yang akan dilangsungkan di tanggal berapa?
awal Juli, gue lupa deh.
Oh, kalau ini lu gak ada tiketnya.
Tapi ah, telat. Aku sudah dari awal daftar. Lupa gue ngabarin.
Oke, okay, ya santai. Oke, okay, itu di Gor Baru di sebelahnya. Kita udah gak ada hope, tapi lumayan lah ya buat uji-uji. Dan nantinya ketika di Asia, FIBA Asia Cup. Kalau FIBA Asia Cup
enggak, yang lawan ini di Istora.
Oh, ya masih di Istora. Di
Istora kita
pakai. Oh, Istora. Dipindahin ya. Mm-hmm. Istora tuh udah pernah dikonversi jadi lapangan basket enggak?
Waktu Asian Games final di situ.
Oh, pas finalnya pindah ke Istora ya? Iya. Oke. Okay. Ya soalnya kan pertandingan awalnya dia. Oke. Jadi selain dikonversi buat bulu tangkis, dikonversi buat basket juga. Alright, ya. Yeah. It sounds
dan
doable.
Konser.
Konser Aisa kan. Iya gitu. Oke, so kita udah enggak ada hope dipakai buat uji coba, dan kalau buat pertandingan Asia Cup sendiri itu kapan?
12 Juli. Kalau gue gak salah ya, sampai 20 Juli.
Di sini juga kan?
Di sini juga.
Jadi back to back tuh?
Back to back.
It's so fucking confusing. Ya tapi gak apa-apa. On the flip side, lebih banyak pertandingan basket dengan stakes internasional di Senayan, which is good. Good. Gitu ya. So, kurang lebih dari sampel 4 pertandingan sejauh ini, uji coba, ini yang dihadapi tim di Aussie-nya tuh, kalibernya tuh,
Divisi 2 ya.
Jadi di bawahnya NBL-nya dia ya. Iya. Divisi 2-nya kan. Nah, sejauh ini ada menang kalahnya, key takeaway-nya apa men?
Marcus Bolden masih mencret ya. Dia sempat gak main di 4 pertandingan awal. Dan
nah itu dia makan, dia minum makan Melbourne kan terkenal akan kopinya kan. Dia coba flat white ala Aussie kan. Katanya gak masuk nih gitu kan. Mencret, oke. Okay.
Ya orang pernah dia cedera atau kenapa atau mungkin disimpan, ternyata mencret di are.
Oh, oke. Okay. Ya. Jadi oke, okay. But that's a huge factor kan.
Itu kebanyakan makan sambel apa?
Iya, harusnya itu kejadian di sini kan. Bukan di Aussie kan.
Ya terus?
Oh, mungkin sebelum jalan dia geprek bensu dulu.
Iya, geprek bensu dulu.
Hey, I wanna try. Dia kan tanyakan, hey, what's your favorite food bro? Fried chicken, right? Fried chicken malam bensu sih. Gitu kan.
Bensu.
Ya, aduh gila nih. Emang harus dijauhin aja itu. Emang bensu cocoknya ke Paris aja. Jangan kau sih ya. Oke, dia gak ada huge chunk of the rebounding, gak ada. Pain protection gak ada. Itu satu ya. Gue sih ngerasa kalau gak ada dia, di semua universe lain, hasil kita melawan Filipina itu beda. Ya. Itu satu ya. Apalagi key takeaway yang bisa lo ambil?
Derek Michael sih pastinya.
He's playing heavy minutes ya?
Heavy minutes. Tapi kan dia sebelum 3 pertandingan awal dia belum datang ya. Dia masih ngurus kayak legal istri jasa mungkin.
Dari SMA Ragunan?
Iya.
Oke.
Buat ke sana.
Iya.
Ketika dia datang tuh udah mulai trend positif lagi tuh. Udah mulai menang lagi. Emang key factor di Derek sih. Di SEA Games juga dia kan.
Oke. We're talking about Marcus. Kita ngomong tentang Derek nih. Kita udah jauh-jauh latihannya. Dan menurut gua emang harusnya emang lu latihan lu lawan tim asingnya. At the end of the day dengan semua perbaikan ini, tinggi badan tuh penting gak sih? Gua tahu ini klise pak. Coba ini Coach Eman, teman kami di kalau misalnya siarannya selalu di off air bilang, ya gimana ya faktanya adalah tinggi badan tuh matters gitu. Lo punya perspektif lain atau memang kenyataan yang tidak bisa digaguh-gugat adalah itu pak?
Mungkin matter sih, tapi entah kenapa orang Indonesia kalau tinggi gede itu rata-rata berat ya.
Almarhum Ujang Badik, gimana pak?
Enggak kayak, ya contohnya kayak Adi Pratama lah ya, mantan center PJ tuh ya. Ya dia kan secara postur ya mumpuni lah.
Iya.
Tapi kan dia males ya. Ini untuk gerak.
Males sih. Gue mau komen karena gue gak kenal sih orangnya.
Ya dia partner podcast jadi dia, he can say that.
Emang males ya? Kok kayaknya lumayan rajin tuh bikin Fumo Chicken Bar gue liat.
Enggak kalau saya sekarang kita banyak kayak punya Christian Lim, kita punya. Ada Vincent, soalnya tinggi-tinggi itu banyak dulu. Cuman emang
mungkin
kalau ngomongin soal bisa dipakai atau enggak,
nah,
mungkin
enggak kan. That's
gue tahu sebenarnya ini emang salah, emang kalau malas tuh kayak negatif gitu kan. Tapi maksudnya adalah ya? Tinggi dan lebih mobile.
Nah, betul. Nah,
mobilitas tinggi.
Mobilitas kayak dari sekarang kan, sangat mobile dia.
Fluid, gerakannya fluid lagi. nggak kaku.
Ya. Nah, tapi kalau dulu yang tinggi gede kayak Ronnie Gunawan, apa sih spesialnya? Dia cuma mid range shoot doang.
Ya, zaman juga, zaman juga pak, gitu kan. Maksudnya kan gini loh, gue lihat Derek main kayak gitu, cuma glimpse. Kan gue cuma nonton lawan Filipina, like. Who the fuck is this guy, man? Gitu kan kayak ada kayak gini ya bentukannya di Indo gitu kan. Makanya memang gue juga bilang nih bos, emang hubungan bilateral Indonesia sama Kamerun tuh harus selalu digalakan gitu. Kita kasih apa gitu ke Kamerun kayak kan selama ini kan kalau Indomie itu image-nya kan Nigeria kan. Nah, kita pindahin aja ke Kamerun gitu kan semua. Tapi menimang hasil ya melawan tim-tim divisi 2 ya. Kayak seberapa jauh I mean, kalau uji coba, it's not about the process. Seberapa jauh lo bisa jadiin tuh hasil patokan dalam membayangkan Indonesia perform nanti di Asia Cup dengan melihat grupnya gitu loh.
Gak bisa sebenarnya sih.
Masih jauh?
Jauh sih.
Kayak kenapa tuh?
Ya, karena perbandingannya juga ya cuman tim divisi 2 di sana, sama pemain yang ada benar-benar matang secara untuk timnas gitu.
Okay.
Di FIBA Asia, menurut gue gak bisa jadi perbandingan sih. Sama kayak dulu, demennya timnas kan ke Amerika, sebelum ke Australia.
Yeah.
Ya kadang ngapain juga lu cuman latihan di, apa sih, Impact Arena ya? Atau gitu.
Kayak Impact cuman, Academy. Impact Academy
gitu, cuman latihan nge-shoot, drilling-drilling, tapi gak ada.
Kalau dulu ke US tuh lawan tandingnya siapa?
Ya tim-tim amatir kan dari Impact itu nyediain.
Oke, nggak. Nih gini ya Pak, saya ingin positive thinking nih, ya. Saya kan nggak paham, jadi saya ini kayaknya good move. Tapi kita kali ini tidak ke Amerika lawan tim amatir, lawan divisi 2. Is it better dibandingkan dulu ke US?
Harusnya lebih sih better, karena secara ini targetnya cuma Asia doang kan, dan mainnya di Australia yang ada Australia di FIBA Asia. Mungkin pemikirannya kayak gitu kali orang berbasi ya.
Oh, jadi sama gitu ya, sama-sama Aussie.
Dan dekat juga kan.
Cuman memungkinkan nggak sih kan, kalau kayak gitu kan versi benernya adalah lu lawan tim NBL beneran gitu kan. What needs to happen agar mereka bisa melakukan itu?
Ya diplomasinya.
Mesti lebih kencang gitu.
Iya, beli antara Perbasi sama apa federasi sana mungkin.
Beli-beli ini kali atau perdagangannya lebih kenceng lagi dan kita beli sapi dari sana lebih banyak lagi.
Oh iya iya, kita bikin diskon pemain ke Bali gitu
nah,
ya.
Nah itu bisa tuh.
Oke, ini menurut lo, ini kan roster bakal ada pengurangan lagi nantinya.
Ada.
Nah ini ada pemain muda yang dibawa. Who do you think will not make the cut?
Ah, ketawa langsung kayak
gini. Kenapa? Terus
ketawa.
Tahu ya.
Of course he knows.
Orang dalam pak ya?
Enggak juga.
Gimana pak?
Ya kayaknya sih rosternya gak akan beda sama di SEA Games ya. Yang pasti pemain muda pasti cuma Derek. Dan Yuda pastinya.
Yang udah fix.
Ali?
Masuk.
Ali Bagir? Kayaknya, I want to see him deh sebenernya.
FTUI pak. Kevin Yonah sih mungkin akan dibawa.
Aduh.
Enggak, tapi pertimbangannya apa?
Siapa Kevin Yonas?
Iya. Dia ketimbang Ali Bagir misalnya nih. Kalau misalnya
kalau isu-isu miringnya sih Kevin Yonas paling ngerti Coach Rasko. Jadi apa yang Coach Rasko pengen yang paling paham tuh Kevin Yonas
di luar dan di dalam lapangan.
Iya.
Siswa teladan.
Lagi pengen geprek bisnis dia yang beliin tuh.
Iya. Enggak, tapi enggak kalau Derek Michael sih kan apa boleh mencatin Michael. Yang penting jangan ke Zodiac. ya gak apa-apa sih kalau minum air putih juga gak apa-apa gitu. Cuma kalau dari sokbetnya mending close friend aja.
Close friend aja.
Close friend aja gitu.
Duh, tapi gue pengen banget Ali Bagir loh. Karena kayak dia bisa jagain those two guards-nya yang internasional ya.
Size-nya sih
size-nya tinggi, bisa. Wing, walaupun dia kalau misalnya bisa main 3 jadi sekarang main 2. Tapi dia cukup mobile. Nanti it's a good learning experience buat dia.
Cuma sebaliknya juga ya. Kan menurut gue selain tinggi dan mobilitas, kenapa sukses di SEA Games kemarin melawan Filipina, entah kenapa, lah kok yang kelihatan mainnya lebih modern tuh tim Indonesia.
Oh, the schematics. Yeah.
Filipina tuh netizennya pada anjing dribble drive, DDM gitu kan. Nah, jadi menurut gue penting juga ketika lo punya pemain yang bisa plug and play into that system, harusnya itu kok yang bagus sih. Maksud gue, mungkin itu kali perspektif Feby. Counternya apa tuh?
Counter apa?
Ya, gue kan membangunnya adalah based on yang kita lihat di SEA Games. Emang fit dan ngejalanin instruksi pelatih itu value yang lebih penting.
The counternya mungkin gini, gimana? Physical difference dibanding kita sama Yordania sama Arab or something or something
I
else,
see.
It would be too much to overcome dengan
skema. Karena size difference level Asia itu beda sama level
size and, bukan cuma size, strength juga. I mean kayak gini, like nothing against Vincent, I love Vincent, tapi kadang-kadang dia dimainin di 5. Itu menurut gue salah, dia dimainin harusnya di 4.
Slender pak di 5 kalau lawan Arab-Arab itu.
Nah sekarang kalau misalnya di apa namanya kemarin ASEAN Games, dia di 4 masih bisa survive. Mungkin kalau di level yang lebih gede lagi, di apalagi di internasional ya, di mana mereka masih suka tradisional mainin big guys at the 4, mungkin dia jadi lebih gini lagi.
Gini,
karena sayang jadinya.
Okay, that's a valid point ya. Ini ujung-ujungnya adalah nih, gue sih ngerasa raw potentialnya you go with Ali Bagir. System ya, yang juga itu punya kualitas tertentu, you go with you. Tadi kan ini kan menurut Panda itu kan siapa yang akan. Tapi gue pindahin pendapat pribadi loh, siapa yang semestinya dibawa?
Harus di refresh.
Iya.
We have to drill down.
Iya.
Gue pengen ada Hendrik Yongas dulu sih. Jadi untuk
Hendrik Yongas semakin juga sih.
Kamerunisasi timnas.
Kamerunisasi kan.
bukan naturalisasi ya.
Iya. Kamerunisasi kan.
We go specific.
Nih, gue mau kalau itu situasinya nih ya. Ketika nanti FIBA Asia Cup yang nyanyi Indonesia Raya, itu Kam Gamo. Lo tau kan Kamga itu kepanjangannya apa kan? Kamerun Garut pak.
Wait, is this real?
Kok gak salah? Kok lo gak salah? Gue pengen ceritain ya.
Keren.
Kamga gitu. Lo juga tahu nih, ini lokal bener ya. Lo kan sering ngetori kan?
Iya. Yeah.
Ada yang kayak rapper gitu tampilannya kan?
Oh, iya,
Isaac.
Iya.
Dia juga setengah Kamerun pak. Kayak gini Isaac. Gue kira apa dia Indonesia? Enggak, Kamerun. Kamerun ini sumbangsinya. Kalau tidak, dan suaranya bagus kan? Kalau tidak penyanyi ya, main basket sih emang. Kamerunisasi sih. Enggak, tapi itu kan alasan bercandanya. Alasan benernya size. Dan dia lebih gede lagi kan dibandingin si. Dia berapa tingginya tuh?
Di bawah Derek sama Bagir sih. Cuman.
Oh dia lebih pendek daripada Bagir?
Iya lebih pendek daripada Bagir.
Oh kira lebih tinggi. Okay.
Tapi dia lebih mobile menurut gue sih. Siapa? Si Yonga itu.
Yonga iya jauh lebih cepat. Foot speed lebih cepat. Tapi Bagir tuh tangannya sih gue gak.
Iya tangannya banyak. Arab soalnya.
Okay. Nah, bangsa tuh pada diem.
Dead fan delivery.
Arab itu jarang main basket loh. Pemain basket yang Arab siapa? Jarang. Iya.
Dan gue mau alih, gue nggak tahu. Bagir bisa bahasa Arab nggak?
Pastinya bisa sih.
I mean like we're going against Arabian countries.
Oh, kan? Jadi dia sudah
kesel. Spy.
Yeah, kan? Yalah, pick and roll.
Yeah. Oh, they're playing this. Oh, they're playing that.
I listen defense. ada hal yang perlu diperhatiin lagi gak nih soal timnasan?
Soal ini si Damai Diakne.
Oh, ditinggal ya?
Kalau
ikut Australia.
Sebenarnya kalau Damai Diakne itu Senegal atau Kamerun?
Senegal.
Nah, itu dia kenapa? Karena kita kamerunisasi.
Oh, iya. Ya kenapa tapi?
Ketika si Gips kan dia cukup cepat dimainin ya waktu lawan Kamboja ya.
Beberapa kali loh.
Ada harapan bagi dia untuk ujung-ujungnya dilibatin lagi atau enggak?
Harus sih. Buat apa dia kesini jauh-jauh merantau? Kalau dia gak main di timnas.
Menurut gue that's not fair on the guy sih. Bener kata Panda. I mean like that's the guy's future loh. Maksud gue dia mengorbankan masa depan. Maybe to play in Senegal team atau apa.
Yeah.
Karena wait, ini pertanyaannya. Karena we're talking about Kamerun Senegal. Menurut lo Panda. Bagusan sistem basket di Afrika apa di Indonesia sekarang? Dengan Afrika tuh special ini ya, special apa namanya tuh? Special attention dari NBA.
Iya, NBA goes to Afrika. Kalau
Juwon, MB dan kawan-kawan.
Iya, sistemnya sama kayak kita ngambil Damai gitu kan maksudnya. Iya, ada bakat muda ditarik ke Amerika dijadiin citizen sana kan.
Iya.
Sudah sama aja kan.
Nah, tapi maksud gue kayak dari
segi. Gue gak tahu sih kalau dari segi gimana di
sini. Enggak basketnya gitu. Karena gue ngeliat.
Kayak cuma Mesir doang ya, oke.
Bisa gak kan lumayan loh.
Enggak, timnas Nigeria kan di Olimpiade kan juga lumayan jauh. Permasalahannya diaspora dia ke negara barat itu juga udah banyak.
Itu dia sih bener.
Gitu, jadi I mean kalau seandainya Oladipo pingin banget main level timnas. Bisa ya udah
balik.
Iya kalau Giannis enggak kabur ke Yunani, Nigeria juga, kan. Itu timnas Nigeria dan Kamerun tuh kalau dikumpulin semuanya tuh bisa gila sih menurut gue ya. Kalau dilihat dari
karena concern gue adalah maybe next 3-5 years ya kalau kita enggak serius kebalap pasti.
Ya cuma sebenarnya ya, gue tertarik dengan lo bilang soal si Diakne dan masa depannya. Hmm. Karena gue kemarin nonton
sama Kane, ada dua, jangan lupa.
Kane. Sering aja Kane.
Nggak, maksud gue tuh teringat ini apa namanya, siapa pemain, kan kemarin tuh ada diskusi main basket sama pandit football.
Oh, naturalisasi.
Soal naturalisasi, ya. Dan di situ, Kang Gidan contoh yang dia pakai siapa namanya? Yang lumayan terkenal tuh.
Jamar?
Bukan. Yang orang Filipina, B-Boy.
Oh, B-Boy. Iya,
B-Boy kan. Maksudnya kan.
Dia Indonesia juga ya?
Ya, cuma kan situasinya kan jadi nggak menguntungkan buat dia gitu loh. Dan itu kan adalah, gue lupa detail pastinya, cuman itu kan situasi di mana dia nggak diperhatikan sama negara yang dia datangi, dan negara asal-usul dia gitu loh. Maksudnya, in the long term bahayanya bukan permasalahan kebalap atau enggak sih, tapi presiden buruk aja.
That's also one thing.
Gitu loh. Ya, jadi kelihatan gitu, ini emang, ini bukan naturalisasi namanya, eksploitasi.
Yeah.
Gitu loh, jadi emang ya udah abis manis,
sepah dibuang
dengan aturan-aturan yang nggak masuk akal, dan harusnya itu kan situasi di mana karena ada perbedaan aturan di liga sehingga dia nggak bisa main, kan mesti ada sinkronisasi gitu, kayak itu harus jalan secara paralel sih menurut gue.
That's a good point sih, karena yang kalau kita di Kodame atau sharingnya ini ya, Kane ini ya, gagal gitu, let's say Nozomi Minardi tapi gagal. Maybe pemain lain nanti yang mungkin punya darah turunan gitu, kayak ngapain
gue ke Indo
dual keluarga negara atau apa,
ngapain gue dual karena after kalau gue mau makan ayam goreng juga dapet geprek bensu kan.
Nah, itu kan geprek bensu di luar juga udah ada
di
Malaysia udah ada.
Malaysia
iya, not long sebelum mereka ke Vietnam, in which Vietnam is a better country dari segi ini ya, nanti ujung-ujungnya kan sports ini yang lebih bagus dia.
Oh iya. Seperti kata ini ya, bekas asisten pelatih Shin Tae-yong
ya, lebih bagus nih. Maksud gue
ya, didikan komunis gimana pak.
Gue pernah sana tiap pagi masih sekali di play tuh. But anyways, karena kalau misalnya Dame yang makanin nanti, let's say, terus nanti setelah nggak di, gitu nggak keurus, kan maksud gue ya mereka jadi jatuhnya ngebuang masa depan.
Iya.
Jadi parah sih, lumayan.
Ya sampai ada Van Bukeri versi basket.
Nah, jadi pegawai ini jaga striptease dulu ya. The best club I've ever been. That's it. Titties.
Okay, let's just switch gears lah ya ke
strippers?
IBL.
Strippers? Tengah yang salah.
Itu mungkin di podcast ada namanya Cerita Malam tuh. Punya Dio. Ya Dio. Mungkin dia lagi hiatus kan, mungkin nanti bisa kesana tuh. Nah, IBL. Satu hal yang gue kan lebih gak ngikutin lagi nih, Pak Panda. Yeah. Ya.
Gue bete.
Gue tuh sangat sering melihat di IBL tiba-tiba ada announcement, thank you for your services, pemain black atau bule apa. And I'm like, hah? Bukanya dia kemarin baru masuk ya. Sebelum kita masuk ke pergerakan individual yang terjadi, itu tuh kenapa sih?
Sebenernya ada masalah dalam manajemennya sih. Ya, mendatangkan orang asing ke sini kan gak mudah gitu untuk mengaturnya ya. Kadang ada norma-norma yang ditabrak sama mereka.
Nah, kayak apa tuh?
Kayak gue gak bisa nyebut lah.
Yaudah, let's just say, ada sebuah tim, namanya Jakarta Ondel-Ondels lah ya. Nah, Jakarta Ondel-Ondels merekrut pemain asing. Let's say namanya, let's just say pemain NBA beneran ya, Taj Gibson. Ya, dia ambil Januari. Nah, tiba-tiba karena norma-norma yang lo bilang tadi, dia cabut di bulan Maret gitu pas sebelum playoff. Nah, apa tuh yang dilanggar sama Jakarta Ondel-Ondel?
Ya mungkin dia pergi ke Tori dan dia bungkus seseorang, ketahuan sama timnya.
Bungkus Knight. Ikutan.
James Harden ikut Bungkus Knight kalau kesini anjing.
Fix. Jangan-jangan, karena timingnya pas banget, Bungkus Knight minggu lalu. Cabutnya minggu ini.
Waduh. Enggak, tapi itu kemungkinannya setinggi apa tuh pak? Jadi emang ini kelakuan main asingnya. Kayak siapa? Kayak Ty Lawson ya.
Tas David Spencer kan.
Enggak, gue gak mau nyebut sama pemain lah.
Dia gak bungkus.
Enggak dia.
Dibungkus pulang dia.
BO mungkin BO dia.
Enggak.
Ini gue gak tau bener apa.
Gue gak tau beneran juga pak. Beneran ini hubungan yang begitu.
Enggak.
Oh jadi biasanya
gue gak bisa pasti, kayaknya ada masalah dengan manajemennya. Atau Prawira
mungkin,
pasti sih.
Ini mungkin gak? Karena jedanya kelamaan pak. I mean like they've finished regular season kayak 1.5 bulan lalu lebih mungkin.
Oh jadi ini. Tapi mereka nggak pulang loh. Beberapa tim ada yang nggak pulang mainnya.
Nah itu maksudnya.
Oke jadi
kayak lama nunggu gitu kayak.
Durasi kontrak kah? Gaji yang belum masuk. Kayak biasanya tuh apa tuh?
Ya itu yang bisa jadi kan. Kayaknya sih tapi bukan itu masalahnya kayak gini.
Apa dong?
Ya gue gak terlepas tangan deh. Jadi kita omongin aja.
Tapi kayak gini. Kayak in a game perspective gue sedih banget tuh. Touch cabut. Sama. Aduh satu lagi namanya siapa? Christian lagi.
Christian Sterling.
Ya Sterling bener ya. Christopher. Christopher Sterling. Sorry. Karena tadi Prawira bisa juara pak. Mereka berdua. I mean touch itu kayak Draymond Green-nya Prawira banget tuh. Kayak offensive hub. Main di elbow di atas. Dia cabut. That system is gone. Kecuali lu bener-bener. Ganti yang namanya. Gue lupa siapa karena panjang. Kalau dia bisa main key touch, I'm good. Tapi kalau nggak bisa, ya udah yang juara paling it's a repeat.
Itu tuh lagi.
SM lagi.
Oh apa? Apa? Legacy teams, legacy teams.
Probably is my team. Gue sebel banget.
Nggak, maksudnya kan the backcourt is lit gitu kan.
It's lit, tapi
front courtnya
itu dia.
Ya, saya menonton langsung kok dengan tiket dari Pak Panda. Plus minusnya sangat berbeda.
Parah.
Ketika yang turun adalah lokal di situ.
And in the big rotation kan.
Yes.
They cannot use Galang in the same manner.
Yeah.
Tentu maaf.
Galang. Kalau saya kalau saya pemain favorit Prawiranya Brian pak.
Oh Brian Elang.
Oh Brian.
Wah. The best
man,
itu.
Man bun.
Wah hustle-nya. Main loh.
Different bro. Karena Galang sama Elang tuh hustle rebounder.
Yeah. Kalau touch lebih cerebral lah ya.
Iya yeah, cerebral.
Yeah. Huge loss. Ini juga ada tim lain yang juga kehilangan pemain. Dewa United.
Itu paling sering ganti-ganti kayaknya.
Ini ganti ketiga kali. Di musim ini.
Wow. Emilio Parks. Ini does it swing the needle?
Dia cabut?
Yeah. Atau ya masih bisa lah.
Kayaknya Emilio juga waktu di regular season gak terlalu impact.
Karena sebenarnya mereka punya itu. They got Jamar. Yang kayak pemain ketiga asing.
Iya yeah, MVP.
MVP.
Tiga MVP. Tapi dengan segala pergerakan ini bukan off season ya jatuhnya. In between season ya sebenarnya. menurut lo going into the playoffs nih tim yang paling kuat, yang momentumnya paling bagus itu siapa?
Iya. Ini Pelita Jaya ya. Karena seingat gue bahkan puasa masih latihan mereka.
Enggak tunggu.
Sebelum jalan ke Australia setahu gue si Pras tuh masih suruh latihan.
Iya.
Kayak aduh.
Terus yang lain, enggak. Gua agak heran adalah lu mencontohkan itu sebagai bukti kalau momentum mereka kuat, puasa masih latihan gitu. Yang lainnya pas puasa ngapain?
Coba kata-kata baru mulai latihan setelah lebaran. Semua tim ya.
Jadi emang benar-benar break full.
Dari selesai regular season sampai lebaran semua rest kecuali PJ.
Bukan fast break ya, full break.
Jadi maksudnya kayak, enggak tapi kayak masih kayak pemain gitu pada kata-katanya masih kayak jaga badan kondisi gitu kan.
Kalau itu kan masing-masing lah tanggung jawabnya.
Apalagi lebaran kena santan bah.
Nggak tapi
balik body fatnya BMI-nya naik tuh.
Tapi itu sebuah kebiasaan yang lazim. Well, gue tuh lagi berusaha mengingat sesering apa sebuah liga itu kepotong sama bulan puasa sih.
Sering banget sih.
Lazim nggak tuh ketika lagi puasa tuh lu benar-benar latihannya juga off.
Lazim
ya.
Karena biasanya IBA nyesuaiin sama biasanya setelah reguler itu puasa dulu pasti.
Oke. Nah ini PJ tetap latihan tuh keputusan individual klub apa gimana tuh?
Pasti dari Coach Victor Coring. Dia agak kejam memang.
Oke.
Okay. In a good way pasti kan.
Oke.
Okay. Iya.
Oke. Okay. So advantage PJ.
SM juga kan masih latihan-latihan.
Oh SM masih latihan.
Setelah lebaran juga sih.
Setelah lebaran ya.
Oh. Karena kan pada SEA Games sama ini.
Tapi SM tuh anaknya ya.
Apa? Ada latihannya jadi konten kan?
Juan Loren itu masih bareng tuh.
Oh latihannya dengan cara lain.
Dan, ya sistemnya
di tim,
si Raj,
ya.
Rajku.
Gimnas.
Gak terlalu jauh beda mungkin sama sistemnya.
Milos.
Ya oke.
Okay. Ya Rajku sama Milos.
Oke, okay, you got PJ. You got SM. Dark Horse-nya masih Prawira atau ada tim lain yang masuk sana?
Kayaknya Rans ya.
Rans mungkin.
Karena baru ganti
pelatih.
Iya itu dia. Tapi Coach Rastafari masih di belakang layar kan?
Masih.
Nah itu yang paling penting.
Coach Koko yang cabut ya.
Oh Coach Koko cabut balik ke
PJ. Oke jadi.
Gak bahaya sebenernya tuh.
Sebenernya.
Taktiknya dikeluarin semua.
Hierarki pengambilan keputusannya menurut lo jadinya gimana tuh di Rans?
Ya Raffi Ahmad saya.
Tiba-tiba. Tiba-tiba kan si. Rastafari yang di belakang ya kayak. Oke kita main box and one gitu kan. Terus tiba-tiba dapet laporan dari Raffi Ahmad. Lumayannya man to man. Fast break ya. Pokoknya mesti alley-oop ya. Dari atas gitu. Anjing.
Siap, siap.
Ada penjelasan yang lebih dalam gak? Selain ganti pelatih. Kenapa Rans yang menyeruduk menjadi kuda hitam?
Gak ada sih. Karena faktor pelatih kayaknya mereka tuh. Di regular season. Terseok-seok. Gak tahu sih opini pribadi gue aja. Karena Coach Koko kan di Chelsea juga terseok-seok ketika jadi head coach.
Oke, oke.
Gak tau mungkin emang ada orang yang cocoknya jadi assistant coach kali ya. Kayak Coach Koko gitu. Ketika dia di head coach, ya amburadul gitu. Yeah. Entah kenapa.
Karena bener sih, maksud gue ya bukan berarti he's bad. Yeah, yeah. Tapi dia role-nya gak
bagus banget.
Hmm.
Cocok jadi pembisik doang.
Yeah,
dia little finger.
Ya kita tunggu aja dia disabet pisau Maria gitu nanti. Little finger pun dia bangsat dong anjing. Oke, nah tapi mungkin gini kali ya, takeaway utama yang gue pengen tahu adalah kita sudah menjalani satu regular season dengan break ini dengan situasi basket Indonesia yang menggeliat ya, di intermezzokan dengan medali emas SEA Games pertama dan duit yang masuk atau at least visibly itu kayaknya masuk nih dipompa ke basket. At the end of the day, dengan segala excitement ini, apakah tetap dua tim yang terkuat adalah dua tim yang terkuat sebelum ini semua? Ya, ini pertanyaan dua part untuk podcast ini. Dan kalaupun mereka adalah tetap dua tim yang paling kuat, is it a bad thing or a good thing buat basket Indonesia? Menurut lo, Panda?
Menurut gue tetap good thing ya untuk dua tim itu ada di puncak, karena biar bagaimanapun orang harus ingin kejar kan tim-tim lain. Kalau cuma ngejar SM doang ya susah lah. Mereka harus kejar dua itu, SM dan PJ. Dan itu kayak udah mulai dilakuin sama tim-tim yang baru muncul justru. Kayak Dewa United, Trans. Mereka udah jor-joran banget untuk soal beli pemain, gaji pemain gitu. Hal-hal yang dulu gak bisa dilakuin kayak tim-tim kayak Pacific, Satya Wacana, NSA. Itu bisa dilakuin sama dua tim itu sekarang. Dewa dan Trans.
NSA, gue mau gedar
kalau
gue NSA. Gedar host gue juga.
Kita nunggu siapa? McGlover balik ya?
Kalau McGlover balik, man, oh man. You got...
tapi enak sih. Banget ya datang-datang playoff.
Iya. Karena dia sih, aduh gue lupa namanya siapa, udah lama gak ngikutin nih. Pemain asing ingat lagi.
Shavar Nuker.
Nah, Shavar. Itu MVP candidate kan. Terus juga banyak lah pokoknya main bagus di situ.
So you got NSA dengan pemain asing yang bagus yang masuk ke situ. And you got tim-tim celebrity fueled ini yang
celebrity.
Dibandingkan tim-tim setara di musim sebelumnya punya amunisi finansial yang lebih baik sehingga lebih ada di posisi. It's like kalau di bola, ini bukan contoh yang paling bagus tapi Newcastle jadi lebih bisa ngejar gitu ya. Yeah. Jadi maksudnya walaupun dua tim ini stabil, the SMs and the PJs, tim-tim yang tadinya chance mengejarnya lebih kecil, sekarang lebih punya chance. Yeah. Sehingga liga kedepannya tuh lebih kompetitif ya.
Karena pemain jadi gak ngumpul satu tim doang kan yang bisa mampu bayar Arki kan. Mungkin sejauh ini cuma
SM
gitu.
Okay. Jadi pada akhirnya memang yang paling penting dari ini semua adalah distribusi kekayaan yang lebih merata gitu ya.
Parity.
Parity. Yeah. Karena liga yang lebih parity akan lebih seimbang, lebih kompetitif gitu ya. Siapa tahu suatu saat nanti ketika ada sebuah liga basket Indonesia yang bisa menjadi tim terbaik tuh benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Gak cuma nama tapi latihan di sini.